Адам белән Хаваның ике оглы булып, исемләренә Кабил дә Хабил дип атаган иде. Кабил белән Хабил багының сыртыда туылган иде. Чөнки уларның дадысы Адам гунах кылгачка, Адамның бүткүл әвладымы гунах өткүздүгән булды. Кабил белән Хабилмы гунахкар булгачка, Худадан җирахлашкан иде. Әгәр Худа улар өчен гунах җазасыдан кутлыш юлын бермәсә, улар гунах кылганлыгы өчен җазаланышка тугры киләтте. Бер чакта Кабил ва Хабил Худага согып әмәкче булды. Кабил Худага үз җәк тирип үстүгән көктәтләрне согып кылды. Бирок Худа Кабилның согытын лайык көмиде. Хабил булса, койны курбанлык кылды. У Худаның мехри шапкытыга ишенгәнлеге өчен Худа уның курбанлыгын лайык көди. Кабил Хабилга карганда кызганчык булгачка, бер көне уныңдан өч элишка карар кылды.
Сен өзеңне мендән яхшырак дисән, ә? Мен саңа өземнең кандак келдегенне көсөп кояй.
Ой, кириндишим Кабил. Немиш ки мені өлтемекші болады сен?
Ой, кендісін өлтедім. Әнді қана қыны мен. Әнді қана қыны мен.
Худа Кабилның гунайға көз жұмығын ек әлбетті. Адылығы бойынша оны жазалады. Кабил яги ишлиган тагдирдиму, я унунга толук усул бемайдган болди. У энди сарсан болуп, ер юзида саргандалыкта жүрүшкө мажбур болди. Биз Кабилге окшош өз билгенимизче амал кылып, Худага якынлашышыбыз деп ойлмайлы. Биз факат Худанын көрсөтмөсү боюнча иш кылайлы.